collectif ante apana o de ye jeguluba ye jeguluba min sigira ka fɔ depuis ni jamana kuntigi ye hakilina ta ka fɔ ko an ka sariya sunba k'a bena a yɛlɛma don a kɔnɔna na donc a yɛlɛma bilalen ka taa asamble la asamble kelen ka adopte u ye dati fɔ ko u bɛ maliyɛnw bɛɛ wele ta i hakilinata di n sɔnna u bɛ ma sɔn o de kun kɔnɔna na jamakulu in farala ɲɔgɔn kan ka kɛ association dɔ ye n'o ye ante apana parti politikiw b'a la minnu bɛ opposition na ani société civile minnu b'u yɛrɛ ye ani atisu u ka taa kɔnɔnana donc olu le ye tama in boloda juin kalo tile 17 bamako kɔnɔna ka yira ka fɔ ko fɛn bɛ gafe in kɔnɔna na fɛn min be yen ni a tɛ bɛ olu mɔ a tɛ bɛ jamana mɔ et puis a tɛ kɛ sira ye fɛn min be se ka na ni bɛn jamana kɔnɔ donc a bena ni fara de donc o sɛbɛn in ko jamana kuntigi ka sɛbɛn in sama ka bɔ circulation na an kana taa referendum na u ko ko k'o de sama donc marshi in kelen kɔfɛ a dugusɛjɛ filana jamana kuntigi n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale ye mali maba caman resuwa kuluba kalo kura tile 9 n'o ye referendum ye k'a fɔ ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bilala wagati wɛrɛ la mɛ a wagati ma fɔ donc o de komin kɔnɔna na halisa hakilinaw tɛ kelen ye mɛ faamuyali min ye gouvɛrɛnɛman ta ye o ko ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o b'a yira k'a fɔ ni dati kura sɔrɔla o dati o de b'u pɛrimete ka taa ni o sɛbɛn kelen ye or sɔn ma kɛ sɛbɛn yɛrɛ de mɔ donc gɛlɛya b' o kɔnɔna la
e yɛrɛ ka hakili la mali jamana fanga ni laɲini a bena bɔ a ma bawo jamana fanga ministiri dɔ y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini bɔra a dɔgɔkɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bena ban dɔ wɛrɛ nata la o be segi k'a kɛ e b'o faamuya cogo jumɛn
an minnu jurusi o tɛ sariya ye parce que ni élection bɛ kɛ sariya dɔ de be ye ni o ye décret o de bɛ ta ka électɛrw wele ka kampagne bɛ dayɛlɛ don min na ni kampagne bɛ datugu don min na ni élection yɔrɔ don ka olu ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna k'o dati fixé n'o kɛ décret pris en conseil des ministres o sariya kelen de fɛna n'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ fɛnɛ a tara cogo min na o condition kelen an'a forme kelen o de fɛnɛ kan ka ta tuguni ka a bɔ a dɔgɔkɔrɔ mɛ o de ma kɛ a tara communication la mɔgɔw kunnafonina de mɛ ni tan ke n'o sɛbɛ ma ta a tacogo la o b'a yira ka fɔ halisa sariya kɔnɔna élection ye ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ le 9 o ye mali sariya yɛrɛ ka bolo ye a y'o min fɔ a donna da a y'a fɔ mɛ an bolo jamana kuntigi élection kɛra ale de kara ka bila mali ɲɛmɔ donc bɛn ani keleya jamana kɔnɔ o kalifalen don ale de la ne n bolo jamana bɛ cogo min na bi a ka laɲini tɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ jamana ka kɛ jamana ye basigi baliya min be dɔ ka fara o kan tuguni an bɛ ka ala deli ye basigi be se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min na bamako dɔrɔn tɛ minnu bɔra k'a fɔ k'u ma sɔ a mɔ mali fan bɛɛ fɛ hali amerike faransi yɔrɔ caman na mɔgɔw bɔra k'u ma sɔ a mɔ donc n'a ma ɲa ni bɛ maliyɛnw ka kuma lamɛn minnu bɔra dugudenw do jamanakɔnɔdenw do fɛnɛ u bɛ jamana fɛ fɛnɛ itu u yamariyala fɛnɛ u ka bɔ de u ka taa marshe donc tama ɲi ne kɔsɔn donc anw bolo bɔra a mɔ parce que deja a bena ni bɛnbaliya fanba ye jamana kɔnɔ donc pour ke bɛn be se ka sabati jamana kɔnɔ donc o de la u y'a bɔ a mɔ or mali sariya la ni bɛ électɛrw wele referendum na tile 30 de b' bolo pour ke ka se k'u wele tuguni fɛnɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko u be ka ko teliya cogo min na k'a fɔ ko ŋunuŋunu kuma dɔ be ko le 23 juin ou le 30 juin u tɛna se ka bɛn mali sariya kɔnɔna